Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այսօր հունվարի 3-ն է, շաբաթ։ Առաջիկա րոպեներին մեր ծրագրում կամփոփեն քաղաքացիական և քաղաքական պայքարի հետևանքներն անցած տարում։ Ազատամարտիկները դափիների փոխարեն անցյալ տարի արժանացան բռնությունների։ Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների հիմա լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշեր ժամը 3:15-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային և արևելյան ուղություններով ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական երկու գործողություն։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումների ձեռնարկած օպերատիվ գործողությունների հետևանքով կորուստներ կրելով հակառակորդը հետ է մղվել ելման դիրքեր, ավաղ հակառակորդին դիմակայել ընթացքում զոհվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Կարեն Սամվելի Գրիգորյանը և Վարդան Մարտիկի Մկրտչյանը, վիրավորում է ստացել զինծառայող Վոլոդյա Գագիկի Հարությունյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը, զորակցություն հայտնելով զոհվածների հարազատներին և ծառայակիցներին։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը բանտից հերթական նամակով է նկարագրել, որ Եվրամիության ուղարկած գերմանացի բժշկի ներկայությամբ ադրբեջանցի բժիշկները բանտում զերծ են մնացել ծաղրանքներից, իսկ երբ գերմանացի բժիշկը մի պահ բացակայել է, Յունուսի նամակի համաձայն իրեն ծաղրել են։ Ինդոնեզիայի օթային տրանսպորտի վարչության պետը չի բացառել անցյալ շաբաթ կործանված ինքնաթիռը սպասարկած ընկերության նարտոնագրի զրկելու հնարավորությունը։ Լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ ավիաընկերության ինքնաթիռները նախկինում ևս դարձել են մարդկանց մահվան պատճառ։ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները նախնական պայմանավորվածության են հանգել, ըստ որի միջուկային զենքի ստեղծման համար անհրաժեշտ նյութերի մեծ մասն Իրանն ուղարկելու է Ռուսաստան։ Շարունակում ենք ծրագիր, անցյալ տարվա վերջին մեկը մյուսի հետևից հայտնի դարձան քաղաքական ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի անձանց նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին իրավապահները մատ-մատին չխփեցին քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ բռնությունների մեղավորների վերաբերյալ արժանի պատի սահմանելու համար։
Բեսպրեդել բանդիտիզմ ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնությունների սպառնալիքների խրախուսում ամենաբարձր մակարդակով համատարած անպատժելիություն ու լկտիություն, այսպիսի որակումների են արժանանում վերջին շաբաթներին մեկը մյուսին հաջորդած ծեծիու բռնության աղմկահարույց դեպքերը։ Քաղաքացիական ակտիվիստների, իրավապաշտպանների ընդդիմության այս գնահատականներին իշխանության ներկայացուցիչները արձագանքում են. Սա զառանցանք է։ Փաստնել այն է, որ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին, ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանին, Մամվել Եղիազարյանին ու Սուրեն Սարգսյանին ծեծի ենթարկելու համար որևէ կասկածյալ չի հայտնվել ճաղերի հետևում, իսկ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը, ում անվան հետ մամուլը համառորեն կապում է ազատամարտիկներից երկուսի ծեծը, շարունակում է անարգել պաշտոնավարել։
Իշխանությունների և Սերժ Սարգսյանի հաշվարկը այն է, որ իր կարծիքով սրանից պետք է վախենա հասարակ ժողովուրդը։ Պա պարզ պրիմիտիվ բռնապետների հարիր մի հաշվարկ։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը ծեծի ենթարկվեց ընդդիմության մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված երթի հենց հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 11-ի երեկոյան, տուն վերադառնալիս շենքի մուտքի մոտ։ Ուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ ընդդիմադիր պատգամավորը մոտ 1 շաբաթ անցկացրեց հիվանդանոցում, չցանկանալով ոչ տեսախցիկների առաջ ցուցադրել դեմքի այտուցներն ու կապտուկները, ոչ էլ այդ թեմայով խոսել լրագրողների հետ։ Կատարվածի մանրամասները հայտնի դարձան կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանի ու խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրապյանի միջոցով։
Վերելակի այս շքամուտքում անսպասելի հարձակվել է, մեկ հոգի է եղել, առաջին հարկում հարվածել են աչքի ու այտի շրջանում, որից հետո փախել է, դիմակավորված չի եղել, միջին տարիքի տղամարդ է եղել։
Կատարվածը կապելով բացառապես Արամ Մանուկյանի և ընդդիմության քաղաքական գործունեության հետ, կոնգրեսը բռնության թիկունքում տեսավ անմիջականորեն երկրի նախագահին։
Իշխանության շակալները հարձակվել են ընդդիմության ներկայացուցիչների վրա, դրանով փորձում են իբր թե իրենց պրիմիտիվ պատկերացումներով կոտրեն համաժողովրդական շարժման այս բարձրացած ալիքը։ Տեսագրությամբ ոստիկանությունը 1 րոպեվա ընթացքում կարող է պարզել հարցակվողի անձը։ Շատ պարզագույն խնդիր է դրված, եւ եթե դա չարվի, դա ուղղակի մի ավելորդ ապացույց կլինի, որ այս հանցագործության հետևում կանգնած է Սերժ Սարգսյանը եւ իշխանությունը։
2 օր անց կասկածյալը Բերման ենթարկվեց։ Հաղորդվեց, որ նա 41-ամյա տղամարդ է, Արշակ Սվազյան անուն ազգանունով։ Պատգամավորին հարվածելու մեջ կասկածվողը ոչ մի րոպե չանցկացրեց կալանավայրում։ Նրան առաջադրվեց դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու մեղադրանք ու Սվազյանը ստորագրությամբ ազատ արձակվեց։ Այս հոդվածը նախատեսում է տուգանք կամ առավելագույնը 2 ամսվա ազատազրկում։ Սվազյանը հաստատել է, որ ինքն է հարվածել Արամ Մանուկյանին, հայկական ժամանակի հետ զրույցում հայտարարելով, որ պատճառը սեպտեմբերի 24-ին Աբովյանում ոչ իշխանական Երյակի հանրահավաքի ժամանակ պատգամավորի հնչեցրած հայհոյանքներն էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Մեջբերում եմ, Ռուսաստանում էի, երբ ինտերնետով տեսա Արամ Մանուկյանին, լսեցի իր հայհոյանքները իմ նախագահի հասցեին, ինչի դա քիչ բան է մի հատ հայրենասիրական ապտակ հասցնելու համար, եկա Հայաստան ու պահը ստացվեց, թերթին ասել է մեղադրյալը։ Չնայած Սվազյանի պնդումներին, որ ինքնուրույն է գործել, ընդդիմադիրները համոզված են, որ սա նախապես կազմակերպված խմբակային հանցագործություն է։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով փորձագետ Արմեն Խաչատրյանի փոխանցմամբ պետք է միջնորդեմ, որ մեղադրանքը փոխվի, ծանրացվի և հայտնաբերվեն բոլոր մասնակիցները։
Ակնհայտ է, որ գործել է խումբ, որ սա եղել է նախապես կանխամտածված դիտավորյալ կատարվող հանցագործություն։ Արդեն ակնհայտ է, որ այդ անձնավորությանը տեղեկացրել են, որ Արամ Մանուկյանը հասնում է տուն։ Նա մուտք մտնում է Արամ Մանուկյանի գալուց մոտավորապես կես րոպե առաջ, այսինքն նա չէր կարող հենց այնպես իմանալ, որ Արամ Մանուկյանը գալիս է։
Արշակ Սվազյանին չձերբակալելու պաշտոնյաների հիմնավորումը մոտավորապես սա է. Ինչ է արել, որ ձերբակալեինք, մի ապտակ է հասցրել էլի։ Լսենք գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։
Ես չեմ կարող ձեզ հիմա բերել անգամ մեկ օրինակ, երբ որ ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցագործությունով մենք անձին ձերբակալում և կալանավորումը որպես խափանի միջոց ընտրելու միջնորդություն ենք։
Բայց նման հիմնավորումները ոչ միայն ընդդիմադիրների, այլև իրավապաշտպանների քմծի ծաղն են առաջացնում։ Ժաննա Ալեքսանյան։
Դա նշանակում է, որ հիմա ցանկացած մեկը կարող է գնալ ապտակել պատգամավորին, հետո ստորագրությամբ գնալ իր տուն։ Նոր նախադեպ կարող է առաջանալ սրանից հետո։ Ես պատկերացնում եմ, եթե հանրապետական մի պատգամավորի ապտակած լինեին, օրինակ Գալուստ Սահակյանին, հետաքրքիր է, այսպիսի մեղմությամբ և տեսական ելույթներով էր Կոստանյանը խոսելու։
Եթե Արամ Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու առիթով գոնե ինչ-որ մեկին մեղադրանք առաջադրվեց, ապա այս միջադեպից օրեր առաջ ծեծի ենթարկվելու մասին ահազանգած ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանը, Մանվել Եղիազարյանն ու Սուրեն Սարգսյանը այդ բախտն էլ չունեցան, նույնիսկ քրեական գործեր չհարուցվեցին բողոք չլինելու հիմնավորմամբ, թեև այլ դեպքերում իրավապահ մարմինները հիմք ընդունում են նաև մամուլի հրապարակումները։ Իսկ թե ինչու որոշեցին չբողոքել, ազատամարտիկներն ասում են, ում բողոքենք, եթե չենք վստահում ոչ իրավապահներին, ոչ իշխանությանը։
Ինչի՞ պիտի բողոքեն, Սերժ Սարգսյանից։
Ազատամարտիկների Դաշինքի վարչության անդամ Սուրեն Սարգսյանը, ով դեկտեմբերի 10-ին գանգուղեղային վնասվածքով, դիմային ոսկրերի կոտրվածքով, կապտուկներից փակված աչքով ու արյունոտ ճակատով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, ազատության հետ զրույցում այսպես էր ներկայացրել կատարվածը.
Ես սովորական առողջության ոսկեի մարորիա գործերով գեներ փողոցում կանգնացել եմ մի քանի մետր քայլեցի մայթով, մեջից ֆորմով մասկի կոտրել դուրս եկան 4 հոգի։
Մեքենայի
մեջ։ Ու արցակեց։
Ինչ ասացին,
ասել են։ Ասում էին, դու թողմաղի մերին ճանաչում ես, որ մերին բան ես ասել։ Իրանք ուզում էին գլուխս արցանանեին, ցերկները բաներ կար։ Ես որ հասկացա, որ ուզում են գլուխս չարդեն, բռնեցի գլուխս։ Ընկած տեղը իրանք պապազել էին, գլխիս էին խփում։ Այսինքն դա հատուկ ձև կա, որպեսզի մարդու ուղեղը խախտվի։
Արաբո ջոկատի հրամանատար Մամվել Եղիազարյանն ու ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանն էլ իրենց հավաստմամբ ծեծի էին ենթարկվել երևանյան պանդոկներից մեկում, վեճը սկսողները հարցակվել էին քաղաքական հարցեր պարզելով։
Բա մենք ձերքով կիկոպեյով հաց էինք ուտում, իրանք են մեզ են ասում, բայց ինչ էիք խոսում, իշխանապողոսուն եք ուզում անել, նախագահ եք ուզում փոխեք, մեր նախագահան բան, ասենք երիտասարդ դու ով ես, բա քաղաքացի, բա մենք էլ ենք քաղաքացի, մենք էլ մեկ կարծիք ունենք, ամենը դրա կարծիքն է արտահայտում, ու դες սկսեցին Ռազմիկին Պետրոսյան քաշքշելը, վրա տվեցին, խառնվեցին, իրար միլակ ճանկրեցին եւ ընկտուն, սարսափելի բան չի եղել, բայց չի նշանակում, որ չէր կարող չլինել։
Այս հայտարարություններից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հաստատեց մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, որ իր տեղակալը ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը այդ օրը եղել է նույն պանդոկում հանդիպել հրամանատար ընկերների Մամվել Եղիազարյանի ու Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ։
Իրար հետ նստել են, քեֆ են արել։ Հետո ինչ իրար մեջ չեն կիսել։ Ինչ են թերթերով հիմա խոսում։ Հիմա մեր զարմանալի։
Այս տեղեկություն ունես, ինչպես է եղել, պարոն Գասպարյան, դուք չեք ասեք։ Իրենք ասում են, որ իրենց ծեցյան ենթարկել հարցակերպի վրա քաղաքական նկատառումներով։
Վերջերս, վերջերս։ Հիմա շատ զարմանալի է, որ նույնիսկ ազատամարտիկները, պատերազմանցած մարտիկ, դադարել են իրար մեջ խոսալով եւ թերթերով են խոսում։ Ներատվա միջոցն է խոսում, այդ գարշան կաներ շաչում է։
Դուք տեղեկություն եք ինչ է եղել, պարոն Գասպարյան։ Ամեն դեպքում
ասիք իրանը։ Ես ինքանով, որ եթե հայտարություն չկա, ես չեմ ընդունում։
Ինքը Լևոն Երանոսյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում հերքելով իր առնչությունը ազատամարտիկների ծեցին միաժամանակ հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ, այս երկրում ով լինի իմ ներկայությամբ հանրապետության նախագահի հասցեին որևիցե մի բան ունենա ասելու, ես ականջները կկտրեմ շանթուլի պես»։ Մեջբերման ավարտը։ Եվ քանի որ ընդդիմադիրները ուղիղ կապ էին տեսնում իշխանությունների դեմ ելույթ ունեցող այս ազատամարտիկների ու պատգամավոր Արամ Մանուկյանի նկատմամբ բռնությունների միջև, խնդիրը բարձրացվեց ազգային ժողովում։ Ուշագրավ է, որ իշխող հանրապետականը մի կողմից կատարված է դատապարտող հայտարարություններ ընդունում, մյուս կողմից հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանի բերանով արդարացնում էր բռնությունները։ Օրինակ ազատամարտիկների ծեցին Լևոն Երանոսյանի առնչության մասին գեներալն ասաց.
Ինչա, բա ներքին զորքի հրամանատարը ձեր կարծիքով ինչա, բդի դեմը նախագահին քրֆեն, այն էլ կողից զինադնի շուտեղ ջրսիան ծեցա։ Այդտեղ ներքին զորքի հրամանատար կլի։ Դեռ խաբար չեն ձամ ջրի ավտո ունի, դուբինկա ունի։ Դե շանսը ծատելու է, ու ինչ ուներ ունի խաղալու։ Մտքում էլ ոչ կերը ռազմի մեջոփը տվի։ Այ ռազմը ընկերա տվի, ինչ տվի, լովան ու ռազմը պարզեցի։ Բայց ազգային ժողովի հարցը, բերե քաղաքականացնում ենք։
Ինչ վերաբերում է Արամ Մանուկյանի նկատմամբ բռնությանը։
Քանի գլուխ ունես, այ Արամ, որ հանրապետության նախագահին կանես ժորթին մերես քրվում։ Հիմա էլ մետ ապտակ կերես մրցիկ Սաղաշխանն անես խոդի։ Բայց որ քֆուրիր տալի, չէր մտածում, որ կարող մի հատ տղել գա մի օր տապ բերնիտ մեջ։ Հենց որ քֆուր տալու համար։ Այսինքն մենք ոչ մի բանը գլխի չենք խոսում։ Մենակ ասում ենք, դես բռնություն է եղել։ Իսկ բռնությունը ինչի համար եղա, ինչ համար են Արամին խփե, ոչ մեկը չի ասում։ Դե թող քննեն, չգիտեմ ով քնի, ի՞նչ չքնի։ Մենք էլ մեզի խո մեջիտեղ չենք դնելու։ Մենք գիտենք ինչն է պատճառը։ Մեր հանրապետության նախագահն, որ այսօր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, կարանք այն փողոցում ժողովրդի մոտ մեր քրֆեն։ Ու մենք համարում ենք, դիտես ինչ, դեսի դեմոկրատիա է։ Արամ Մանուկյան, ինչի քրփում, թույքո սովորական տղու, դու կուլտուրական մարդ։ Լեֆը շմայսը գրտան ջայնը։ Բատուր ես քրփում արա։ Հելմեստո սրան մերն նրան դեն։ Այդ տղա, դու ի՞նչ գործնաս խաղի մորերի հետ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի բավականին ակտիվ պայքար էին նախաձեռնել նաև Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանն իրենց կյանքը նվիրած ազատամարտիկները, արդյունքը նրանց նկատմամբ հետևողական հետապնդումներն էին, ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
2014 թվականին Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները իշխանափոխություն չարեցին, ինչպես խոստանում էին իրենց բողոքի գործողությունների ժամանակ։ Այնուամենայնիվ, իշխանափոխության իրականացումը ազատամարտիկների հավաստմամբ մնում է իրենց պայքարի օրակարգում։ Նրանց չին կճել անգամ այն, որ ազատազրկման է դատապարտվել սոցիալական իրավունքների համար առավել ակտիվ պայքարող Վոլոդիա Ավետիսյանը, իսկ տարեվերջին ծեծի ենթարկվեցին մի քանի ազատամարտիկներ։ Վերջիններս հավատում են, որ 2015 թվականը բեկումնային կլինի և իրենք երկրորդ հաղթանակը կտոնեն այս անգամ իշխանությունների դեմ մղվող պայքարում։
Այո, 15 թվականին մենք ինչպես ասել ենք, այո, մեր պլաների մեջ մտնում է այս իշխանությունների ճանապարհները։
Ներկայիս իշխանությունների ամբողջ խնդիրն ի՞նչն է, որ ներկայիս իշխանությունները պատանդ են մարդկանց, որի փողով կամ որի ուժով ժողովրդի հետ կեղծիքների շնորհիվ իշխանության են եկել։ Դրա համար այդ պատանդից չի կարող ազատվել։ Եթե մաքուր ընտրությամբ ժողովուրդը նույն մարդուն ընտրի, ինքը ուրիշ ձև կծառայի
նույնը։
Դրա համար մենք պիտի մաքուր ընտրությունների վրա, ասենք, ժողովրդին հնարավորություն տաս ինքն ընտրի իր ղեկավարին։ Հենց մի անգամ ընտրված եղավ, ինքն ավտոմատ չի տանի իր ժողովրդին ծնցումների, ինքը հրաժարվի։ Դրա համար ասում եմ, մեր խնդիրն ունել է մաքուր ընտրությունը ապրում։ Մենք որևէ մեկի մի տեխնացուի չենք պարտադրել որևէ մեկի, այսօր պարզապես հայտարարում
են։ Ազատամարտիկների Ռազմիկ Պետրոսյանն ու Սուրեն Սարգսյանն են, ովքեր 2014 թվականին համախմբելով մարտական ընկերներին ստեղծեցին ազատամարտիկների Դաշինք նոր կազմակերպությունը։ Հիշեցնենք, որ նրանք տարեվերջին բռնության ենթարկված քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների թվում էին։ Երկու տարի առաջ սոցիալական և քաղաքական կարգախոսներով պայքարի ելած ազատամարտիկների դեմ հետապնդումներն ու հաշվեհարդարները զրուցակիցներից գնահատմամբ հատկապես սասկացան ոչ իշխանական եռյակի հետ ազատամարտիկների նոր աստեղ Դաշինքի շփումներից հետո։ Հիշեցնենք, եռյակի անդամ ուժերի ներկայացուցիչները ևս անցնող տարում քանիցս հայտարարել էին իշխանափոխության անհրաժեշտության մասին։ Ազատամարտիկները վստահ են, որ իրենց նկատմամբ բռնության կազմակերպիչը հենց իշխանություններն են, իսկ պատճառը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու նրա թիմի հասցեին հնչեցված սուր քննադատությունն է։ Հիշեցնենք, անցած դեկտեմբերին Սուրեն Սարգսյանը օրեցերեկով փողոցում հարձակման էր ենթարկվել դիմակավորված անձանց կողմից և գլխուղեղային վնասվածքով հիվանդանոց տեղափոխվել։ Նույն օրը երեկոյան փող ոստիկանապետ, ոստիկանական զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանի հետ ընթրիքից հետո հենց ռեստորանի բակում ծեծի էին ենթարկվել ազատամարտիկների Դաշինքի միության անդամ, ապարանջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանն ու արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը։ Վերջիներս պատմում են, որ հարցակում գործած անձինք իրենց հանդիմանում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին հայհոյելու համար։ Օրեր անց, ինչպես հայտնել էին ազատամարտիկները, Երանոսյանը իրենց հետ հեռախոսազրույցում հաստատել էր, որ ծեծողներն իր տղաներն են, որոնց պարզապես թվացել էր, թե ազատամարտիկները վիրավորանքներ են հնչեցրել երկրի նախագահի հասցեին։ Նկատենք, որ մինչ այժմ բարձրաստիճան ոստիկանը չի հերքել այս տեղեկությունը։
Ես Երանոսյանի հետ խոսել եմ, իքլա հեռախոսով հետ նույն օրն ասել, որ իր տղաներն են, պատահական լսել են, որ հայվել ենք նախագահին, ասում ես հայվել եմ։ Ասում է, չէ, ասում է, բայց ինչ, ասում է, իրենց թվացել են, չէ, թվալով մարդկանց վրա հարձակվում են։
Հատկանշական է, որ իշխանափոխություն պահանջող ազատամարտիկների նկատմամբ բռնությունների դեպքերով ոստիկանությունը քրեական գործ այդպես էլ չհարուցեց, պատճառաբանելով, թե բողոք չի եղել։ Տուժած ազատամարտիկները ոստիկանություն բողոք չէին ներկայացրել, իրենց խոսքով, իրավապահներին չվստահելու պատճառով։ Սուրեն Սարգսյանը կարծում է, իր վրա հարձակված դիմակավորները հատուկ պատրաստություն անցած տղամարդիկ էին։
Պատրաստված էին, գիտեին որտեղ խփել, քանի հատ խփել, երբ խփել, ինչպես, ամեն ինչ գիտեին։ Նման պատրաստվածություն անցնում են հատուկ ճարայությունը։ Իմ վրա արձակողները դիմակավորված էին սև, այսպես հատուկ ջոկատայինի ֆորմեկով էին, կամ եթե նույնիսկ այ ուրեմն մեր պետության մեջ այնպիսի մեկը, որ կարող է այդպես հատուկ պատրաստվածության մարդիկ պահել, ավելի վատ։ Առավելևս մենք ունենք ոչ ոստիկանություն, ոչ ազգային հավատամքը։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների վրա ձեռք բարձրացնողներին պատասխանատվության չենթարկելու համար ոստիկանությունը խիստ քննադատության ենթարկվեց։ Ըստ իրավապաշտպանների, այդպիսով իշխանությունները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ այդ բռնությունների հեղինակը հենց իրենք են։
Եթե նույն մուշտին, ասենք, Սերժ Սարգսյանին տված լինեին, այդ տողին բաց կթողնեին։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան.
Հրապարակային ռազմորկայի արդյունքը այն էր, որ ոստիկանությունը սխալ դուրս եկավ և, այսպես ասած, նսեմացված վիճակում եղավ փող ոստիկանապետը, որը, այսպես ասենք, դա մեղայականով հանդես գալ է, երբ նա ասում է, որ իմ տղաները սխալվել էին։ Այս ուրեմն մտայնությունը գերիշխող է այդ անձանց մոտ, պաշտոնատար անձանց մոտ, այդ ռազմորկայի, հա, մտայնությունը, ինձ համար քրեական գործը չի հարուցվի, որտեղ արդեն իրանք այսպես են պարզել, ինչ է ինչոց էր, եւ այլ ինչ, եթե քրեական գործ հարուցվի, ոստիկանությունն է տուժելու։
Պատերազմի վետերանների նկատմամբ բռնություններն այսքանով չսահմանափակվեցին։ Քիչ ավելի ուշ ոստիկանությունը հայտարարեց, թե Ռազմիկ Պետրոսյանի դեմ բողոք են ստացել։ Ըստ այդմ, Woman Ռաֆայել Մխիթարյան հայտնել է, թե Պետրոսյանը ցանկանում է տիրանալ իր գազալցակայանին և մշտապես ահաբեկում է իրեն։ Ազատամարտիկն այս մեղադրանքը շինծու է համարում։
Եթե անդագործում կատարել կապսունես ինչ քաղաքական հայացքը դիտի պատրվում։ Եթե չէ, ապա այս ժամանակի արդեն որակումը կտակ ինչի համար այդ մարդը, եթե սուր հայտարարություն կլինի, ժամանակին չէ բացատրել թե ինչ նկատումներ կամ ով իրան դրտե որ ինքը ձեր հայտարարությունը հաստատել։
Ռազմիկ Պետրոսյանից բացի ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև նրա մարտական ընկեր և գաղափարակից Սամվել Հովսեփյանը։ Նրա հավաստմամբ իրավապահները ճնշումներ են գործադրում իր նկատմամբ։ Հրավիրվել է ոստիկանություն դեռևս 3 տարի առաջ փակված մի ընկեր ցանը վերաբերող գործով։ Իրավապահները պնդում են, որ այն միտումնավոր է սննկացվել հարկերից խուսափելու համար։ Ազատամարտիկն այժմ վկայի կարգավիճակում է։
Այսպես ասած 2011 թվականի ինչ-որ ՍՊ-ի գործը, որի մեջ ընդհանրապես եթե նայեք ոչ միտեղ ոչ գրացված եմ, գործընթացի մեջ է եղել 2011 թվականից, այսօր վերհիշել են։ Բաղը կարող է մի այլ բան վերհիշեն, ինչ է եղել որ։ Ով ինչ ուզում այսօր հիշում է, էլի։
Իշխանությունները սրանով փորձում են լրացնել իրենց, վստահ են վետերան ակտիվիստները։ Նրանք հայտարարում են, որ միևնույն է, ոչ ոքից չեն վախենում ու շարունակելու են պայքարը, եթե անգամ հայտնվեն բանտում։ Իսկ արդեն 1.5 տարի բանտում գտնվող խարդախության փորձի համար դատապարտված պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը եւս անգամ ճաղերի հետևում չի դադարեցնում իր պայքարը։ Վոլոդիայի ընկերներն ու իրավապաշտպանները նրան քաղաքական բանտարկյալ են համարում, պնդելով, թե իշխանությունները չկարողացան հանդուրժել վերջինիս երկամյա ակտիվ գործունեությունը։
Հենց հիմնական իրանց նպատակը հենց այդ էր, որը չի լինի։
Կսրենք մեկ էլ վիճակը, մեղք իրանց վիզը։
Այսօրվա իշխանությունների աշխատելա ոչն է։ Ու կոնկրետ Կոստանյանի, ով կարողանում է իրական իրանց դեմքը բացի, իրանց նկատմամբ, ուրեմն կիրառում են այդ իրանց վերջի ձևերը։ Մեկին փագեն, մեկին խփեն, մեկին վախցնեն, մեկին, այս է իրանց ձևը։ Իսկ ում են անում դա, նրանց, ով որ կարող է իրավական ճիշտ գրագետ իրանց դեմքը բացի։
Վոլոդիա Ավետիսյանի 4 ամիս տևած դատավարությունը վերածվել էր յուրօրինակ բողոքի ակցիայի։ Այդ ընթացքում նրա համախոհները, ընկերներն ու բարեկամները դատարանին պարբերաբար մեղադրում էին գործն անարդար քննելու մեջ, հաճախ վիճաբանելով դատավորի հետ։
Կամ ներողություն եք խնդրում ազատամարտիկներին, կամ ենք արդարադատության խորհրդին դիմում ենք ձեր ոչ վայր պահվածքի համար։ Ներողություն խնդրեք ազատամարտիկներից։
Վերջին խոսքում Ավետիսյանը կրկին պնդեց, որ ինքն անմեղ է և պայքարի է ելել հանուն հասարակության բարեկեցության, իսկ այս իշխանություններն ի վիճակի չեն դա անել։
Եվ ես իմ առարկների մեջ ոչ մի հանցագործություն չեմ տնեմ, ոչինչ չեմ տեսնում, այս ամեն ինչը սարկած է, որովհետև ինձ բազմիցս մոտեցել են պատգամավորներ, ծառայողներ, զուշացրել են։ Վալոդ ջան, գլխիդ կսարկեն, գիտես ինչ պետություն ունենք Աբրամ, հա գիտեմ, կործանեք մեր երկիրը, որ պարոն դադախած, քո համար են պայքարում, պարոն դադավորի համար են պայքարում, այսօր Բերդում 80,000 ստացող ծառայողի համար են պայքարում, սա է իմ պայքարը, ուզում եմ մարդավայել արժանապատիվ, որպես հայքի սերունդ, որպես Տիգրան Մեծի սերունդ, արժանապատիվ ապրեմ։
Վճիրը կայացնելիս դատարան անգամ հաշվի չառավ այն, որ Ավետիսյանը 6 երեխաների, այդ թվում 3 անչափահասի հայր է, անցել է մարտական ուղի, իսկ ընտանիքն էլ ապրում է սոցիալական վատ պայմաններում։ Դատավորն այնպիսի պատճաչապ սահմանեց 6 տարվա ազատազրկում, որի դեպքում Ավետիսյանի վրա համաներումը չէր կարող տարածվել։ Վճիրի հրապարակումից ժամեր առաջ նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների զրույցում ասել էր, թե Ավետիսյանը մեղավոր է։ Դա ազատամարտիկի փաստաբան Արա Զաքարյանը համարել էր անմեղության կանխավարկածի խախտում։
Չեմ կարծում, որ տվյալ դեպքում Սեյրան Օհանյանը, հաշվի առնելով իր դիրքը, իր առնչությունը այս գործին, տեղեկություն չունենա դատական ակտի մասին, այսինքն այն, ինչը որ պետքա դատավորը ուղղակի ձևականորեն հրապարակի։
Ավետիսյանի ընտանիքում այժմ հույս են կապում միայն եվրոպական դատարանի հետ։ Առաջինացյանի որոշումը վերաքննիչացյանը թողել է անփոփոխ։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը դիմել է նաև Վճռաբեկ դատարան։ Պատասխան այս ատյանից դեռ չկա։
Հա, վերևից հրամ կա, թե չէ դատավորի ձեռքը ոչ մի բան չկա։ Դատավորն էլ մեզ նման սովորական մարդ է։ Վերևից հրամանը տալիս են, ինքը ոնց կա, նենց թողում։ Հա, կարա ասենք 5 ու կես տար, իջացնել մի 5 ամիս կամ մի տարի, բայց չէր կարա, որտեղ վերևից հրաման էր, որ բաց չթողեք։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները սոցիալական եւ քաղաքական կարգախոսներով պայքարի էին դուրս եկել դեռևս 2013 թվականին։ Նրանց պահանջներն առավել արմատական դարձան Հայաստանի տարբեր մարզերում անցկացրած բողոքի ակցիաներից հետո, երբ վերջիններս սկսեցին պնդել, թե այս իշխանություններն իրենց պահանջներն ի վիճակի չեն բավարարել, հետևաբար ելքը իշխանափոխությունն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա սկանդալային պատմություններից մեկն էլ Միկոյանի արձանի շուրջ ծավալված աղմուկն էր։ Տեղեկացված անձինք հիշեցնում էին Միկոյանի կենսագրության առավել ուշագրավ մանրամասները, բայց դա չխանգարեց, որ քաղաքային իշխանությունն ամեն ինչ անի իր իմացածի շրջանակներում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ամփոփումը։
Երևանի քաղաքապետը դեռ չէր մարսել գիտնական դառնալու սկանդալը, երբ հայտնվեց աղմկահարույց նոր պատմության մեջ։ Ավականու ապրիլյան նիստին Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը կողմ քվեարկեցին մայրաքաղաքի կենտրոնում բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու որոշմանը։
Դեմ 4, ձեռնապահ 0։
Դեմ քվեարկողները անդիմադիր Բարև Երևան խմբակցությունից էին։
Հանրապետության նախագահը շատ լավ գիտի ով է Միկոյանը։ Չեմ կարծում, որ սա Տարոն Մարգարյանի մտահղացումն է։ Սա մեր հերթական ստրկամտության արդյունք է։
Միկոյանի կենսագրության չակերտավոր վարեջերը, սակայն առաջինը ջրի երես հանեցին պատմաբանները։ Ընդ որում իշխող հանրապետական խմբակցությունից միակ դեմ քվեարկողը՝ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։
Ես սկզբունք այն մարդ եմ, չեմ կարող փոփոխության ենթարկել կամ այլ ինտերպրետացիա տալ պատմությանը, որ ինձ համար հայտնի է այս փաստերի։
Իսկ փաստերը խոսում էին, մասնագետները բացեցին արխիվը։ Ազգագրագետ Գայանե Շաբոյանը մատնացույց արեց Մոսկվա ուղարկված Միկոյանի խնդրագիրը՝ կրկնապատկել գնդակահարության ենթակա հայերի թիվը։
Նա այն մարդկանցից է, ովքեր որ աշխատել է այն ուղղությամբ, որպեսզի կարմիր բանակը հայտնվի Երևանում պայքարի նույն նժդեհի դեմ։ Նա այն մարդն է, ով ամեն ինչ արել է, որ Ղարաբաղի ընդհանուր նաև Զանգեզուրը հայտնվի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Սա նույնն է, ինչ որ որոշեմ, որ Թալյատը ճիշտ է, այսքան մարդ կոտորել է, բայց կողը 3 հոգու էլ փրկել է։ Հիմա դա բավարար պատճառ է, որպեսզի Թալյատին այսօր արցան տնեն։ Մենք այսօր Երևանում Թալյատին արցան ենք տնում։
Թալեաթի չէ, բայց Էնվերի անունը այդ օրերին հայտնվեց Երևանում, հենց Միկոյանի անվան փողոցում։ Ցուցանակի վրա Էնվեր Փաշա գրառման հեղինակը հրավիրվեց ոստիկանություն։
Տարբերություն չկա Էնվեր Փաշա թե Անաստաս Միկոյան, որտեվ Անաստաս Միկոյանը նույն ձևի պետական հանցագործը ու ոչ միայն պետական, այլ միջազգային մակարդակի դա ապացուցող փաստաթղթերը կան, թուղթեմ տեսել, որ ուղարկում են Ստալինին, որ խնդրում են եւս 700 հոգի մարդ, թե որ պետք է գնդահարել։
Նժդեհյան գաղափարախոսության հետևորդ խորհրդային շրջանի այլախո Անդրանիկ Մարգարյանի որդի Տարոն Մարգարյանը հոր գաղափարական թշնամուն որոշել էր անմահացնել նրա փառավոր անցյալի հիմնավորմամբ։ Երևանի քաղաքապետը վկայակոչում էր Միկոյանի հարազատներից ու Ռուսաստանում ապրող հայտնի հայերից ստացած նամակը։ Տարոն Մարգարյանի խոսքից այդուհանդերձ հնարավոր չէր հասկանալ, ինքն ինչու է կողմ այս գաղափարին։
Ես որպես քաղաքապետ իմ համաձայնությունը
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը եւս սկիզբ փորձեր էր անում պաշտպանելու բոլշևիկ Միկոյանին։
Միկոյանը այն մարդը չի, որին այսօր փորձում են ասել, որ ընդհանրապես ինքը արժանի չէ։
Որքան իշխանությունները դիմադրում էին, այնքան մեծանում էր դժգոհության ալիքը ներգրավելով նոր շերտեր։ Բողոքի ձայն բարձրացրին Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի ժառանգները։
Ասում եմ Չարենցյանունից դրա իրավունքը ես ունեմ, նրա երկու գնդակահարված եղբայրների, նրանց ընտանիքների, իմ տատիկի Իզաբելա Չարենցի անունից, որ այն տարիներին նամակ է գրել Միկոյանին իր ամուսնու փրկելու հույսով, եւ որից մի քանի օր անց նրան աքսորել են եւ ուղարկել են Սիբիր դաշնակիր աշխատանքի։ Եվ նա 28 տարեկան է։ Բարիս իսկական իմաստով հողոցում թողնելով մորս եւ մորաքրոջս։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին մինչ այդ ժամը։